Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Superliga, ne ta florbalová ani malého fotbalu, ale ta řekněme opravdová fotbalová, byla dlouhá léta strašákem pro všechny evropské kluby, země a fanoušky výjima těch největších celků světa. A právě 12 velkoklubů v čele s Barcelonou, Realem Madrid, Juventusem nebo Manchesterem United se rozhodlo trhnout se od zbytku fotbalového světa a zmáčknout pomyslné červené tlačítko. Jenže celá bojovka trvala pouhé 2 dny, možná 3, než od akce odstoupily anglické kluby a ve středu oznámil šéf Juventusu Andrea Agnelli, že je projekt mrtvý. Je tu nový díl Tribuny, ve kterém se podíváme na to, proč možná nejradikálnější krok v historii světového fotbalu skončil totální blamáží a co se teď může dít dál. Společně se na rozkývaný zub světového fotbalu podíváme v tradičním složení s bafuňářskou klidnou silou Vojtou Jírovcem.
Ahoj, ahoj.
Ty nás taky budeš dále provázet dnešním dílem. Taky tu vítám morálního imperialistu Vojtu Ondráčka. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví oligarcha Martin White z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Na začátek v krátkosti stojí za to si trochu představit v nějakých hrubých obrysech, jak celý projekt Superligy vlastně přišel na svět a pak zase vyšuměl takzvaně do propadliště dějin. V noci z neděle na pondělí se 12 klubů, z toho 6 anglických, 3 italské a 3 španělské, rozhodlo založit si vlastní soutěž, ve které mělo být dohromady potom celkem až 20 klubů. Nemohlo by se z ní sestupovat, 15 z těch 20 by mělo své místo jisté a jenom zbývajících 5 by mohlo se do Superligy kvalifikovat, a to ať už na základě sportovních nebo nějakých jiných měřítek. Do celého záměru ale hodili takové vidle, jak UEFA, tak FIFA i představitelé jednotlivých národních soutěží a společně prohlásili, že když se velkokluby trhnou, nemůžou hrát jiné soutěže a to nejenom týmy, ale ani hráči. A to třeba v reprezentacích na nadcházejícím euru nebo na mistrovství světa. Celý projekt se tím ocitl pod obrovskou palbou kritiky ze strany fotbalové veřejnosti a fanoušků. A všechno tohle to vedlo už v úterý večer k tomu, že se od Superligy rozhodli dát ruce pryč nejprve Chelsea a Manchester, které pak následovaly všechny další anglické kluby. A ve středu dopoledne oznámil, jak už Martin říkal, šéf Juventusu de facto konec Superligy. Já se tě nejdřív, Vojto, zeptám, byl to podle tebe opravdu především tlak fanoušků a veřejnosti, který rozhodl o konci Superligy? A nebo tam byly další a trochu přízemnější faktory jako peníze nebo případné soudní spory?
Tak bylo to jedno s druhým určitě, ale ten tlak fanoušků byl obrovský a dokonce hráči Chelsea ho pocítili na vlastní kůži, se dá říct. Protože fanoušci Chelsea se vlastně sešli na protest před stadionem na Stamford Bridge a odmítali pustit klubový autobus s hráči, aby přijel na stadion, kde měl odehrát zápas Premier League. No a bylo tam, došlo k té situaci, kdy Petr Čech jako technický ředitel Chelsea se vlastně s nimi hádal nebo vlastně přesvědčoval ty fanoušky o tom, ať pustí ten autobus. Oni ho přesvědčovali o tom, vlastně, jak se jim nelíbí ten projekt Superligy. A to je možná to, na co vlastně celý ten projekt Superligy narazil a možná ani nečekal, že odpor vlastních fanoušků bude tak silný proti ním, protože samozřejmě, když se na to jako podíváme, teď už víme, jak to dopadlo a známe tu kritiku, na druhou stranu, já myslím, že ta jejich představa byla prostě v tom, že fanoušci budou chtít vidět ty nejlepší zápasy a nechtějí se dívat buď na svůj tým, že nehraje Ligu mistrů, hraje Evropskou ligu, nebo žádný evropský pohár, a naopak místo zápasů se Sláví nebo s dalšími týmy z východní Evropy, tak je mají čekat vlastně ty jako nejlepší, když to tak řeknu, takové laskominky, v podstatě vlastně celou sezónu ty zápasy s těmi nejlepšími evropskými týmy. Ale ten odpor byl vlastně obrovský a myslím, že to souvisí i se sociálními sítěmi. Vlastně, když se bavíme o tom, že to padlo za 2 dny, tak myslím si, že v minulosti by to nebylo tak rychle, ale viděli jsme, že celý internet a sociální sítě byly zaplavené tou kritikou fanoušků, bývalých hráčů, dokonce se přidali i trenéři samotných těch klubů, takže to dávalo otázku, jak by v tom mohli pokračovat vlastně v tom klubu, když by odmítali hrát soutěž, nebo jestli by trénovali prostě v soutěži, kterou třeba několik měsíců předtím silně kritizovali. a do toho zasahovala i ta politická rovina třeba v Anglii v podobě premiéra Borise Johnsona. No a to všechno vlastně dohromady došlo do té fáze, že už nebylo možné vlastně v tom pokračovat, protože ty kluby se musely postavit opravdu skutečně proti všem.
Jako jsem první, kdo by byl tady pro nějakou cynickou interpretaci, že jenom lidé a jejich síla toho zas až tolik nezmůžou, tedy ti obyčejní lidé. Každopádně je tady potřeba asi opravdu to vyzdvihnout, právě ten obrovský odpor fanoušků jako vlastně katalyzátor těch dalších věcí, kvůli kterým se ty superkluby rozhodly nakonec od celého projektu odstoupit. Protože nebýt toho tlaku fanoušků, nepřišel by třeba s tím prohlášením Boris Johnson a Emmanuel Macron, že tedy by bylo lepší, aby vlastně ta Superliga celá nebyla. Nepřišly by třeba i nesouhlasné hlasy ze strany těch potenciálních sponzorů a vysílatelů, protože všechny ty kluby chtěly oslovit Amazon, Disney a další, ale ve chvíli, kdy Amazon přišel s prohlášením, že jednak jakože se k tomu staví tak nějak dost rozporuplně, tak to si myslím, že byl obrovský signál, jak teda z té politické roviny, tak z té ekonomické roviny, že tenhle ten projekt vlastně nemá až takovou šanci na úspěch a že opravdu nebude mít takovou tu tichou podporu těch vlivných, kteří by do toho dávali peníze. Takže si myslím, že to je taková dvojí síla, která se v tomto případě vlastně zhmotnila. Na druhou stranu, jako vlastně, když jsme, musím přiznat, že jsme natáčeli první verzi tady tohoto dílu Tribuny v úterý, kdy ještě opravdu vůbec nebylo zřejmé, že od toho kluby budou odstupovat a za hodinu se to celé rozpadlo jako domeček z karet. A v tu chvíli vlastně nám nebylo úplně jasné, jak moc velký ten odpor fanoušků v tu chvíli byl. Jestli to opravdu nebylo tak, že teď se ozvala jenom nějaká hlasitá menšina, ale ta tichá většina lidí, které právě chtěla oslovovat Superliga, to bylo celkem jedno, ale myslím si, že opravdu to asi muselo dolehnout celkově ze všech stran.
To vlastně to, jak to dopadlo, ty vlastně ta dvoudenní nebo třídenní existence, to se asi nedá označit za nic moc jiného než za fiasko. Svědčí to o nějakém trochu i odtržení těch majitelů, že vlastně ten jejich plán, který určitě připravovali dlouhé měsíce a vlastně mluvilo se o plánu Superligy už jako dlouhé roky, takže to vlastně takhle se sesypalo. Přitom ty lidi se vlastně ve fotbale pohybují, většina z nich, celou svoji nějakou jako profesní kariéru, tak by člověk čekal, že to budou mít předem jako líp promyšlené. Jak se na tohle jako díváte, že to takhle vlastně vybouchlo v takhle jako rychlém sledu?
Mně se v této souvislosti strašně líbil tweet, kdy Simon Cooper na Twitteru vlastně vytrhl jednu větu. Stejně jako patří ropa k ropnému biznesu, tak k fotbalu patří hloupost. A myslím si, že to opravdu o lecčem svědčí, protože majitelé velkoklubů prostě sedí na pomyslné takové dojné krávě. Jim stačí vlastně hrozně málo k tomu, aby s ní byli úspěšní a abyste tu káru byli schopni tlačit dál. A z tohoto pohledu, no tak samozřejmě jako spousta miliardářů kor, když jsou to vlastníci, kteří ani nežijí v té zemi, ve kterých se ten fotbal hraje, no tak jsou odtržení od reality. Myslím si, že tady se opravdu jako v úplně totální nahotě ukázalo, že když jenom miliardáři, protože oni o tom ani nikoho neinformovali, že z toho svého nějakého blízkého okolí, že když jenom miliardáři vlastně přijdou s nějakým nápadem, tak to nemusí opravdu vždycky být něco úplně geniálního, něco promyšleného a něco dotaženého, ale může to být vlastně stejně hloupý nápad jako od kohokoliv jiného na této planetě.
Na druhou stranu tam byli vlastně i lidé jako ten zmíněný Anjeli, že jo, který je vlastně potomek té slavné rodiny, která se stará o Juventus, tak u něj by člověk čekal teda, že to asi bude mít jako víc nějak.
Ano, to jo, ale myslím si, že vlastně je potřeba rozdělit si ten odpor, který nastal v Anglii, a odpor, který nastal v Itálii a Španělsku, kde Florentino Pérez vlastně jako nečelil nějaké ultrakritice a měli si myslím, že taky zas až tolik ne, ale protože se to rozpadlo, tak byly klíčové přesně ty anglické kluby, z nich 6 prostě do toho projektu dalo ruce pryč, i když první je vlastně už se začalo poptávat na to, jestli by to mohlo jít pryč jako Atletico Madrid a tam opravdu je to hodně spjaté právě s tím, že rodina Chilů, která ten klub nějakým způsobem spravuje nebo vlastní už 30 let, mimochodem doporučuji skvělý dokument o Jesusi Chilovi na HBO, tak je tam vidět, že opravdu by pocítili tu nespokojenost na vlastní kůži a a že vlastně i když Atletico je taky pouše utopené v dluzích, takže tohle to tam hrálo velkou roli.
Tak vyvrcholily tam ty tendence, které vlastně dlouhodobě v tom fotbale jsou a ještě se asi k tomu vrátíme, ale se kterým vlastně nemůžeme brát, že tím, že které nemůžeme přejít s tím, že ta Superliga nevznikne, tak je všechno vyřešené. Ona, ta Superliga, v podstatě odpovídá na určitou krizi. Na jednu stranu bylo to prohlášení Florentina Pereze o tom, že vlastně pokud ty kluby si nepomůžou vlastně finančně výrazně na 3 až 4 násobek toho, co dostávají v Lize mistrů Vítězové, takže v podstatě zahynou. Berme to tak z ekonomického hlediska, tak během koronaviru přišli o ty obrovské vlastně příjmy z návštěv fanoušků, protože to jsou kluby, které mají 60-tisícovou kapacitu stadionu, tak když si vynásobíte vstupným a počtem kol, tak samozřejmě se opravdu jedná o ty částky, o kterých Pérez mluvil. On to vyčíslil na nějakých jako na ztrátu 400 milionů euro, což je vlastně obrovské. A ty rozpočty jsou tak nabubřelé a nafouklé vlastně, nebo možná nejsou. Oni jsou prostě tak astronomické, že ty peníze jim teď v současnosti chybí. To, že jsou ty rozpočty tak veliké, tak se můžeme bavit o tom, že to je tím, kam ten fotbal vlastně se v těch posledních letech opravdu jako strmě a exponenciálně jako dostal, především tím roubováním těch cen hráčů na přestupovém trhu, ale samozřejmě za podpory těch vysokých televizních práv, takže tohle byla nějaká snaha je vlastně z těch televizních práv dostat násobně více a vlastně si nějak prodloužit ty tendence, které vlastně teď fungují. Další věcí je, jak už to Martin zmiňoval, tak ti majitelé jsou určitým způsobem odtrženi, to už není ten místní rodák nebo filantrop, který vlastně je s tím klubem spjatý tím, že je z toho daného místa a bere to, že vlastně ten klub není nějaká jako investice, která mu má vydělávat, ale je to místní a lokální záležitost. Tak to samozřejmě v tom globálním kapitalismu, ve kterém se ten fotbal pohybuje, už nějakou dobu neplatí. Takže další věcí je právě, když mluvíme ještě o té jako globální sféře a to, o čem mluvili sami ti otcové zakladatelé té Superligy, byla vlastně ta snaha se orientovat na fanoušky jako mimo ten evropský prostor. Protože Pérez mě přesně v těch prohlášeních, kterým se následně snažil racionalizovat celou tu Superligu a ten její vznik, tak mluvil o tom, že vlastně mladé lidi v současnosti ten fotbal v Evropě tak moc nezajímá a že vidí prostě, že chce oslovit vlastně nějaké jako nové lidi, nepřesvědčit tyto, které to příliš nezajímá, a útočil vlastně na především asijský trh, kde viděli prostě další jako divácký potenciál, který mohou podnítit tímto, protože tam asi zápasy z národní ligy Realu nebo Barcelony s těmi kluby prostě ze Španělska, které vůbec nebojí o evropské poháry, tak samozřejmě nemají žádnou atraktivitu pro lidi, kteří jsou mimo Španělsko nebo mimo Evropu. Takže tam se podle mě skloubily všechny tady ty věci a měl to být vlastně v něčem, je to paradoxně jako logický krok, kam ty tendence toho globálního fotbalu vlastně měly vykročit, ale spadly spíše do propasti.
Jak vlastně podle vás celý neúspěch dopadne na tu samotnou 12 klubů a na jejich vedení? My jsme totiž viděli, že už po celém monumentálním fiasku rezignoval šéf Manchester United Ed Woodward a může se podle vás stát, že budou teď majitelé chtít své kluby prodávat a že se celý fotbalový biznis začne rozpadat, nebo jaký efekt to podle vás bude mít na ten fotbalový svět?
No, já jsem na to docela zvědavý, protože samozřejmě myslím si, že spousta z těch současných vlastníků anglických klubů, zvláště ti američtí, vlastně sázeli na to, že jednou budou moct vkročit do té bájné superligy, kde si ten klub nachystají, aby byl ještě o dost větší než v amerických sportech a pak vlastně z toho už budou jenom vydělávat. A to teď nevyšlo. A ve chvíli, kdy některé z těch klubů, jmenovitě 100% třeba Arsenal, prostě nevidí způsob, jak by ten klub mohli vést dostatečně kompetentně, takže z tohohle toho pohledu jsem naprosto přesvědčený o tom, že pokud se třeba ještě ty nějaké ztráty budou kumulovat dál, takže ten vlastník bude třeba chtít prodat svůj klub, jako to třeba naznačil i expert stanice TalkSport Stan Collymore, vlastně, jo, že už mu to jeden z těch šéfů se o tom zmínil, takže Bude to jako hrozně zajímavé sledovat, samozřejmě, jestli ten celý projekt ještě se nějakým způsobem reinkarnuje do budoucna. Myslím si, že teď se samozřejmě o to Endra Anjeli i tím svým vyjádřením snažil, že je to nádherná myšlenka, doufujeme, že jako někdy v budoucnu si najde své příznivce, ale jako myslím si, že to je taky důležitá věc, že se vlastně jako vytrácí ta hrozba toho červeného tlačítka teďka minimálně na nějakých dalších pár let pro veškeré ty vlastníky vůči UEFA. A UEFA si teďka zase bude moct nastavit třeba, si myslím, nějaká svá vlastní pravidla. Ale je důležité, aby právě to nezůstalo jenom u toho, že dobrý, tak uf, vrátili jsme se od Superligy a teď ten status quo je skvělý. On jako skvělý opravdu není a je potřeba s tím něco dělat dál a šťourat do toho ještě mnohem víc. A jak to na ty kluby dopadne, no tak jako oni už dlouho prostě fungujou jako na dluzích, jo. Prostě Real a Barcelona mají obrovské kumulované dluhy 20 let, a nejenom 20 let, víc let, že jo. Atletico Madrid to samé a v podstatě se dostali jenom teďka do té pozice, že jsou podobně jako některé další zadlužené nadnárodní entity, prostě takový to s anglický spojení too big to fail, že jsou moc velké na to, aby je někdo mohl položit, protože by to prostě položilo celý ten jako současný business model, na kterým je to postavený, takže myslím si, že to akorát prostě tu kuličku před sebou budou válet dál a akorát to budou naštvaní a někdy, některý možná ten klub prodají, ale vlastně ve směse asi nic možná měnit nebude, nevím.
Jste tady vlastně oba nastínili to, co vlastně by bylo třeba změnit. Myslíte, že k tomu skutečně dojde, k nějakému jako očištění toho ekosystému?
To je spíš ekosystém, tady tohle.
Osobně si to moc nedovedu představit. Já myslím, že UEFA se teď bude cítit sice jako vítěz, ale využije to k tomu, že pouze prosadí ten model, vlastně, který že, tak, ta Superliga, to bylo oznámeno těsně před tím, než UEFA oznámila tu svoji reformu Ligy mistrů, která přijde, myslím, za 2-3 sezóny. A teď jako vlastně ta UEFA se může cítit silná v tom, že teda ta reforma je správná a že už jiný nikdo nebude oponovat. Takže tím způsobem se nezmění úplně ty pořádky, jak byly doposud, alespoň to si myslím.
Tam jsme viděli celou dobu v těch prohlášeních majitelů slova o tom, že musíme vymyslet nějaký udržitelný model. A teď co je udržitelný model pro tady tyhle ty jako miliardáře, kteří mají ten svůj biznis postavený na jako velkém kapitálu a snaží se akumulovat co nejdřív největší prostředky. Mluvit o udržitelném modelu v takhle konkurenčním prostředí, kde potřebujete neustále přeplácet ty své konkurenty, protože jednoznačně tady existuje přímá úměra mezi tím, kolik platíte svým nejlepším hráčům a jaké máte úspěchy, tak vy když vlastně vyrobíte jako takhle ultrakonkurenční model, tak ten z podstaty jako udržitelný mít nemůže. A udržitelný může být vlastně jenom v tomto myšlení, teda myslím, model, který bude založený na něčem, jako je právě Superliga. Jiný způsob, jak vymyslet nějaký udržitelný model, tady existuje. Navrhoval ho třeba šéf Bayernu Karl-Heinz Rummenigge nebo spousta dalších expertů. V podstatě zmenšit počet hráčů, kteří můžou být na soupisce v jednom klubu, tak aby vlastně nemohl jeden klub akumulovat takový množství talentů a dával naopak větší prostor mladým hráčům. Zastropovat poplatky, které se můžou dávat třeba zprostředkovatelům za přestupy, jako agentům a tak podobně, protože to jsou jako neskutečně astronomické sumy. Redistribuovat lépe televizní práva z Ligy mistrů do těch jednotlivých národních soutěží a to je si myslím největší téma třeba například i pro soutěže jako je Česká liga, ty menší, protože vlastně ten systém, který tady fungoval doposavať, nesvědčil jenom v té akumulaci prostředků těm největším klubům světa, ale taky těm dominantním klubům z jednotlivých národních soutěží, které se jednou za čas třeba dostaly do Ligy mistrů. Třeba Dynamo Záhřeb takhle se dostávalo 10-15 let kontinuálně do Ligy mistrů. No a právě díky těm penězům z Ligy mistrů, ale také díky penězům za přestupy, je prostě absolutně nedosažitelné, nedostihnutelné v rámci chorvatské ligy, protože nikdo jiný tam jako není schopen vybudovat si takovouto sílu finanční. Stejně tak vlastně na tomhle stavila Plzeň, Sparta je takový specifický příklad, protože ta do toho pumpuje spoustu peněz, ale ze strany vlastníka, to je taky ten starý model a ty evropské poháry největší tolik nehraje. No a teďka na to může stavět Slavia, zvlášť pokud třeba ten finanční koutek z Číny se bude čím dál víc uzavírat. Takže jako vlastně všem to svým způsobem nějak vyhovovalo, jenom prostě všichni z toho teďka kvůli té pandemické krizi chtějí víc peněz, ale ze strany těch superligových klubů, nebo bývalých superligových klubů, teďka říkat, že pandemie tady tohleto všechno umožnila, nebo teda spíš způsobila, že se musí přijít k superlize, tak pochybuju. Tam jenom jim to umožnila v tom, že prostě se spoléhali na to, že na stadionech nebude takový velký odpor fanoušků, ale to se stalo jinak a to na těch sítích, na které se chtěli spoléhat spíš, což je vlastně to vtipný, že vy jste vlastně chtěli, nebo oni chtěli jakoby vyloučit ty své, nebo vyloučit, no prostě nechtěli tolik sázet na ty své fanoušky toho starého střihu, ale soustředit se na ty nové fanoušky ze sítí, no jenže prostě ani oni nejsou zase takhle, si myslím, gumoví.
No a pokud tady byly zmiňované, vlastně ta největší výtka byla, že se jedná o nějakou amerikanizaci, že víme, že ty americké vlastně soutěže nebo ty ligy jsou uzavřené, tak pokud by se s něčím měly přijít ty super týmy, pokud opravdu tak jako finančně hoří, no tak si mohli vzít vlastně z těch amerických soutěží ty platové stropy. Platové stropy, platové podlahy a v podstatě...
No jo, to ti ale určitým... přes Evropskou unii v životě neprojde. To ti může projít třeba v Premier League, prostě, která je už jako po Brexitu, ale prostě v Evropské unii stejně, jako když budou ty kluby z Premier League jako hrát Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, tak tam se musí vztahovat ty regule, že jo, Evropské unie, takže by to bylo hodně jako složitý, no.
Tak, ale oni mohou vystupovat na každou tu sezonu jako vlastně uzavřená soutěž s tím, jak funguje třeba NHL, že vlastně se to tam jako jsou určitým způsobem dané regule, jakým způsobem se třeba dělí na zisku hráči, kteří jsou vlastně všichni v těch hráčských odborech a ty vyjednávají vlastně jako s majiteli, ne vlastně v každém klubu zvlášť, ale dohromady majitele vlastně se všemi hráči dohromady. A tam už se potom mohou vzájemně třeba podělit právě na zisku, což je třeba to, pokud že hrá prostě Florentino Perez na to, že se teď ty zisky nedostávají, takže tam může přijít ta solidarita vlastně z hráčské strany, protože přiznejme si FC Barcelona, která je vlastně astronomicky žena. To je vlastně neuvěřitelné, že nevyhlásila ještě insolvenci, sami o tom mluvili a když žádali po hráčích jako výrazné snížení prostě na mzdách, tak hráči to odmítli, protože podle smluv nemuseli a je to problém toho klubu, že vlastně musí ty peníze sehnat a nějakým způsobem to uhradit, ale samozřejmě, když vidíme pak ten celkový dluh Barcelony, co je myslím 1,3 miliardy euro, to je, se podívejte na rozpočty českých ministerstev a srovnejte si, kolik je to asi jako peněz, tak oni se tam nedostali tím, že ti hráči jsou hamižní a chtějí dostávat peníze, na které mají podle smlouvy nárok.
Další věc je, že vlastně tady už byla ta snaha nějakým způsobem trošku jako zastropovat ty peníze, které se dávají do fotbalu právě skrze financial fair play ze strany UEFA. A financial fair play vlastně měla za úkol trošku jako něco jiného, než k čemu nakonec prospěla, což bylo to, že za těch nějakých 10-15 let, co financial fair play fungovalo, tak se daleko méně klubů dostávalo do takových dluhů, že nakonec museli, že nakonec vlastně jakoby zbankrotovali. Takže tady vlastně jakoby potom přijít s tím, že fotbal je v nějakých úplně problémech a je půl krokem už někde v hrobě, to je si myslím vlastně trošku jako scestná argumentace a nemělo by to být to hlavní, co z toho vlastně vzejde, protože ty kluby, které jeli na dluh, no tak ty můžou vlastně na dluh v tom systému, v jakém fungují dál. A ty ostatní v podstatě jenom je potřeba, aby dodržovali ty všechny podmínky, do kterých se vlastně v těch posledních letech navezli.
Tak uvidíme, jak ta fotbalová kára se bude táhnout dál. Já děkuji jak teda Martinovi, tak Vojtovi za dnešní účast. Díky.
Díky moc.
Díky.
A tímto končí dnešní tribuna, ve které jsme se věnovali fotbalové superlize už teda neexistující. Díky za poslech a mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.